Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Иван Начев и Теодора Ангелова. Продължаваме нататък още по темата за митингите и контрамитингите, за посланията и контрапосланията и за закона, поправките в закона за горите. Димитър Ганев.
С този митинг, т.е. тази серия от митинги, която беше на Орлов мост в последната една седмица, като че на мен ми се струва, че вече в България се родило нещо ново. Не искам да го описвам точно с думи, ще се опитам да дам неговите характеристики.
Много ми е интересно с какво ще ни го опишете, освен с думи в студиото, значи, на Радио КВ.
Не искам да го формулирам някакво определение. Точно, да. Но ние и с вас сме говорили преди време, че вече когато говорим, че в България няма гражданско общество, трябва да имаме вече едно на ум. Mm-hmm. Това, което видяхме последните няколко години с така спонтанните митинги, до някъде организирани, до някъде не и в социалните мрежи от някои организации за генномодифицираните организми, за акта и този закон за горите, като че ли така дават заявка за едно ново явление, за нещо в България, което вече се е родило. И всъщност, ако мога да дадем отговор, какво е това? Поне според мен това до голяма степен е разделението в това е поколенческата разлика, поколенческите различия. Тоест, това е за мен поколенчески протест. Това са млади хора, чиято социализация, ако трябва да обясним факторите, чиято социализация е минала в едно много различно време. Времето на прехода, ранните години на прехода, тяхната истинска социализация. Второто нещо, което според мен изигра така основен фактор за раждането на това ново явление, това е интернет поколението, именно навлизането на интернет технологиите, навлизането на социалните мрежи. Това прави до голяма степен тези хора една общност, те комуникират помежду си и в един, да кажем, до някаква степен затворен кръг, защото от едно поколение нагоре, нали, тази комуникация, интернет комуникация, тази нова комуникация, като че ли не е до толкова застъпена. И това, което прави впечатление, поне на мен, е защо така властта, правителството, като че ли се оплашва от този протест и предприема, нали, множество действия, включително и така има съмнение за организация именно на тези контрамитинги. Според мен за никой не е тайна. Според мен големия проблем тук е, че нашия министър-председател, господин Борисов, който безспорно всички предполагам ще характеризираме в тази зала, че той е един комуникационен феномен, но именно тук с тези хора той не може да говори. Тук вече има една много голяма разлика. Именно тази разлика, според мен, го оплаши него. Той не може да се разбере с тях.
С кои?
С протестиращите.
Говориш те за младите хора, да, така ли да разбирам?
Той няма диалог с тях. Те не могат да го разберат. Този негов комуникационен талант с масите не може да се прояви този път. Това е според мен нещо ново.
Според мен той даже и не опита.
Аз искам в продължение на това да допълня
Георги Никол.
Класификацията на тези протестиращи хора. Аз не би ги определил просто като млади хора. В смисъл, за мен не е тук водещ генерационния момент. Според мен тук основна роля изигра навлизането на интернет в живота на хората. Независимо от тяхната възраст. Очевидно, разбира се, това не могат да бъдат възрастни хора. Но би ги класифицирал като независими хора. Протестиращите. Като независими. Независими до толкова, че е невъзможно за тях, според мен, да се организират в нова политическа сила, защото такъв беше и въпросът. Ще възникне ли от това нова политическа сила? Според мен не. Но според мен това е световен феномен. Не само в България така. Движението окупирай Уолл Стрит и окупирай какво ли не, показва същите симптоми. Тоест, конвенционалната, традиционната организация на политическия живот е поставена на
изпитание. Определено. Определено.
И според мен гражданското общество в световен мащаб е в процес на търсене на нова форма на организация на политическото представителство, политическите, не толкова представителство, а политическото, възможността да се представят политически идеи, да се настоява за политически идеи пред институциите. До сега партиите са правили това, формата като че ли вече е тясна за новото общество.
Струва ми се,
Страхил
Делийски. Това, което се случва, е главно на нивото на протеста, на нивото на несъгласието.
Mm-hmm. Още да, не е на нивото за измислене на нови идеи, нови послания.
Така
послани.
Ли, че дали това ще се случи е големия въпрос, така защото е, така е. Характеристиките на този тип ад-хок действия, ситуационни събирания и така нататък е, че те събират хора с различни политически идеологии, с различен понякога и социален статус, въпреки че тук е малко спорно, но събира ги едно усещане, че нещата не могат да се случват така. И то в дадена ситуация. Насякъде по света този тип протести са характерни с това, че те не могат да бъдат заплаха за политическата система все още, тъй като са ситуационни нета. Ако да. Можем така да кажем. Да. Те не са системни дата, за да се превърнат в някаква алтернативна политическа сила. Безспорно е, че интернет тук играе огромна роля. Безспорно е, че министър-председателя господин Борисов не може да говори с тези хора по разбираеми причини. Той не се е опитва поради това. Въпросът е, че това не са хората, които печелят изборите. Нека така да го кажем. Mm-hmm. Ако чисто технологично погледнем на нещата.
Не са критична маса.
Но...
Да.
Много е важно да се каже, че този протест, именно вследствие на това, че изцяло иницииран от млади хора, не успя да се компрометира толкова много, не можаха да сложат на него етикети, каквито слагаха на протестите срещу шистовия газ, където евентуални лобита бих могли да инициират това или друго протестно действие. В момента мобилизацията на всички тези хора, 4 поредни дни, не можа въобще да събуди някакви съмнения. Като че ли за първи път от страшно много време, общественото впечатление беше, че ключова роля играят този път наистина ценности и идеологии, а не интереси, което пък е нещо като антипод в момента на реалния политически пейзаж в България. Ако интересите са в политиката, то в момента топката е в ръцете на гражданското общество да се заеме с идеологите. И именно всъщност тези хора, които активно поддържат идеите на Occupy Wall Street, те се превърнаха в инициаторите, по мое впечатление, на протестите. Що се касае до контрпротести, това за мен също е един безпрецедентен диалог на обществено неподчинение, несъгласие и така нататък. И по-интересното е, че конкретният протест срещу застрояването на Витоша нямаше чак толкова силен акцент. Първия път аз случайно попаднах на мястото на събитието. Там имаше хора, които протестираха включително срещу шистовия газ, включително дори имаше хора, които протестираха срещу акта, въпреки че в момента темата не е актуална. Може би е събрана една инерция, която с всяко недоволство ще се събира, докато всъщност няма някакъв конкретен резултат.
Само с едно, аз не обичам да изразявам несъгласие с моите събеседници, но тук категорично трябва да изразя несъгласие, че само светли и чисти идеали водат тези протести. Не, точно обратното. Много яркото лобистко законодателство. Това ги поведе хората. Не са само светлите идеали да запазваме природата. Да, хубаво е, че тази идея изкарва на улицата хората. Не, те видяха и прозряха, че за това стоят конкретни интереси на конкретни хора. И в отговор Бойко Борисов само едно им каза: да, и аз лобирам за ските в България.
Господин Делински много добре го определи, че това са хора без идеология. Ние не трябва да ги определим тях като зелени, които се борят единствено за защита на природата. Това са действително български граждани, които не са съгласни с това, което се случва в момента.
Дори мен, ако ме питате, не са съгласни с това, че законодателството става на тъмно в България. Което предизвика очевидно днес Бойко Борисов да каже, нашия премиер, че вече всички закони, които ще се внасят в Народното събрание, ще бъдат подлагани на обществен дебат. Много хубаво, че премиера прозря на края на третата година от управлението, че законите трябва да са обществено обсъдени. И веднага в мен възникна въпроса, че как, нали, с неговия подпис бяха внесени тези закони? Вносител им е Министерския съвет. Какво се случва с нашия премиер в такива моменти, че така бързо забравя къде си е слагал подписа, какво трябва да се прави като законодателни действия? Общо взето, той не отиде този път да разговаря с протестиращите. Нито с едните, нито с другите. Той ги остави на самотек. Само забрани закона, докато не получи 100% одобрение обществено, няма да влиза в Народното събрание. Сякаш сме открили току-що топлата вода на приемането на законите.
Това също смешно, защото
Иван Начев,
ако си зададем въпроса, ако всеки един закон трябва да се обсъжда обществено, то изобщо ще има ли законодателство в крайна сметка? Ще работи ли Народното събрание?
Не, ще работи. Ще работи, но това обсъждането, общественото е въпрос обществено... на готовност на народните представители.
Разбира се.
И те са длъжни да осигурят това обществено обсъждане.
Самото Народно събрание.
Разбира се.
И като продължение на тезата, че в крайна сметка целият протест е продиктуван от последователните закони, които прокарват и защитават много тясно лобистки интереси. При това не толкова, не само тясно лобистки, ами на определени хора в България.
Точно така, точно така.
И това случайно превръща ли, правителството...
Само за секунда ще ви прекъсна, да, за да припомня. Случайно ли премиера Борисов посочи точно Ценко Минев, от който бил получил точно една шапка?
Значи, това не тук е от вчера, тази любов между тях двамата.
Да, ама тя и властане, както и
разграничаването
не...
от бившата му приятелка, да, нали, което никой не го пита, нали, да, от колко години не е заедно с нея, той да обяснява
това. Той самата власт не отрича, че в това има известна доза лобизъм.
Всяко законодателство е лобистко. В този смисъл, нали, може би не трябва да говорим само за лобизма и да превръщаме лобизма в нещо лошо, а по-скоро да...
Не, то е добро, да, когато е регламентиран също, както всички останали дейности.
То се прави в интерес на една много точно малка така група хора. Така, това е целият проблем. И това е всъщност, за това всички ние реагираме на този лобизъм. И това правителство, ако използваме неговите характеристики като управление, трябва да го наречем правителството на наглите, имайки предвид всички онези операции, които бяха наречени по някакъв начин, защото в крайна сметка то, първо, не се съобразява изобщо с обществения интерес, второ, защитава интереса на група хора, които поименно могат да бъдат изредени, да, и те се броят на пръстите на едната ни ръка, в известен смисъл. И третото, най-важното, то изобщо не управлява адекватно, ако щете, даже на ситуацията, в която се намираме, именно пълноправно членство на България в Европейския съюз. Даже президента видяхме се подхлъзна по тая логика, каза, ма нямало значение, нали, какво, да, препоръчва Европейската комисия, ние си правим какво си искаме.
Нещо, което точно обратното правим на практика. Само за няколко дни на два пъти президента упражнява правото си на вето. Сега, ако трябва да сме откровени, това вето го наложи министър-председателя, но все едно с подписа на Плевнелиев влезе в Народното събрание. Много ми се иска във втората част на нашия анализ на политическите събития да се спрем на факта с тези действия по двукратното налагане на вето. Не се ли съвсем постави проблема за еманципацията на президента? Затова тази институция с каква роля ще бъде от тук нататък? И най-важното, за разделението на властите, които власти в България са изцяло в ръцете на една политическа сила. Но затова във втората част на нашия обзор, защото сега следват реклами.